Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 3-чү октябрь шейшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда талапкерлер ортосундагы президенттик орун үчүн саясий кармаш курч мүнөзгө өттү дешет айрым саясий талдоочулар. Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйлөрү жылдан жылга курчуп келатат. Испаниянын Каталония автоном аймагынын бийликтери 1 октябрдагы референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карансыздыкты колдоду деп жарыялашты. Сентябрь Сирия үчүн жыл башынан берки эң кандуу ай болду. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
АКШнын Лас-Вегас шаарында жекшембиде болгон атышуудан каза тапкандардын саны кеминде 58 адамга жетти. Бул маалыматты жергиликтүү полиция тастыктап, 515 адам жаракат алганын билдирди. 1 октябрдын кечинде Мандалей Бэй мейманканасынын аренасына кантри музыкасынын фестивалына чогулган адамдарга отелдин 32-нчи кабатынан курал чанадан ок чыгара баштаган. Полиция ал адамды атып өлтүрүп, аны 64 жаштагы Стивен Падок деп атады. Ислам мамлекети экстремисттик тобу бул чабуулга жоопкерчилик алганын билдиргени менен расмий өкүлдөр азырынча бул окуяны кайсы бир террордук топко байланыштыра элек. Президент Дональд Трамп бул чабуулду анык шайтандын кылганы деп атап, 3 октябрда Лас-Вегаска барарын айтты. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2 октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017 жылдын 16 августундагы Текебаев Өмүрбек Чиркешев жана Чотоновко мүчөлүккө түзөп коюшка аракас чыккан өкүм өзгөртүүсүз калтырылды.
Текебаев жана Чотонов орусалык жарандан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталып жатат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Кыргызстан партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди коопсуздук комитети 30-сентябрда кармап камакка алган. Ал массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында кармалганы маалымдалган. Исаевдин тарапкерлери ал күнөөсүз экенин айтып жатышат.
Он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
Деди депутаттын кызы Бермет Исаева. Испаниянын Каталония автоном аймагында расмий Мадридтин каршылыгына карабай өткөрүлгөн талаштуу референдумда шайлоочулардын 90% көз карансыздыкты колдошту. Бул тууралуу Каталониянын автономдук администрациясынын басма сөз өкүлү Джорди Трул дүйшөмбүдө жарыялады.
El recompte diu que el sí...
Добуштарды эсептөөнүн жыйынтыгында 2 миллион 20 миң адам же шайлоочулардын 90% Каталониянын эгемендигин колдоду, 8%га жетпегени жок деп добуш беришти, деди Джорди Трул. Референдумга Испаниянын конституциялык соту тыюу салган эле. Жекшембидеги добуш берүү маалында шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары орун алып, андан 844 жайкын тургун, 33 полиция кызматкери жаракат алды. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук теле радио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга өндөгөн болчу. Буга 23-сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт. КТРК бул айыптарды четке каккан. Кошмо Штаттардан Орусиядагы жаңы элчиси Джон Хансман Москвага келди. Бул маалыматты АКШ элчилигинин басма сөз катчысы Мария Олсен Твиттер аркылуу кабарлады. Хансман 3 октябрда Кремльдеги аземде президент Владимир Путинге ишеним грамотасын тапшырат. Жаңы элчи буга чейин Американын Сингапурдагы жана Кытайдагы элчиси болуп иштеген. 2005-2009 жылдары Юта штатынын губернатору болгон. Хансман Украина, Сирия жана АКШдагы былтыркы шайлоо маселеси боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси чыңалып турган учурда ишке киришкен турат. Ал тапта Кыргызстан менен Орусия кыргыз жергесинде дагы бир орусиялык авиабаза жайгаштыруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу дүйшөмбүдө РИА Новости агенттиги премьер-министр Сапар Исаковго шилтеме кылып жазып чыкты. Кыргызстан өзүндө гана эмес, жалпы аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түштүктө аскерий база жайгаштыруу зарыл деп эсептейт. Бирок азанча эки тараптуу акыркы чечим жок. Бул боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат, деп жооп берген Сапар Исаков агенттиктин суроосуна. Өткөн аптада Сапар Исаков расмий сапар менен Москвада болуп, бир катар расмий жолугушууларды өткөрдү. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кант шаарында Орусиянын аскерий базасы ачылган эле. Оштун Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн борборунда турган Лелиндин эстелиги чүмбөттөлдү. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна кабарлашты. Алардын айтымында эстеликти чүмбөттө аталган айыл өкмөтүнүн башчысынын демилгеси болгон. Мады айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшитбек Матамбаев эстелик ремонт иштери жүргүзүлгөнгө чейин чүмбөттөлүп турганын Азаттык радиосуна маалымдады. Лелиндин эстелигинин колу сынып калган экен, аны айылдын башка жагына көчүрүү жөнүндө сунушубуз жогору жактан колдоо тапкан жок, эми аны ремонтонго чейин ошентип ороп турууну чечтик, деди Жамшитбек Матамбаев. Кара Суу районунун Мады айылындагы бул эстелик тондогу 70,000 сом сунушталып тендер жарыяланган. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык үч окумушту алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жасашкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк элимге кошкон салымы үчүн ыйгарылуучу сыйлыкты 1895-жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Саясат талдоочулар талапкерлер ортосундагы президенттик орун үчүн саясий кармаш курч мүнөзгө өттү дешет. Темирбек Бабановго байланыштуу соңку окуялардан кийин башка бир талапкер Темир Сариевдин саясий таскагы катуулай баштады. Сариев саясий күрөштү улут маселесин көтөрүп, шайлоодо башаламандык уюштурууну көздөгөн аракеттерди айыптаган билдирүү жасады. Ошондой эле Сариевдин шайлоо штабы анын Сокулук району боюнча өкүлү менен жакында кармалган Бабановдун саясий өнөктүшү Канатбек Исаевдин байланышы тууралуу түшүндүрмө берди. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошев баяндайт.
Президенттикке талапкер Темир Сариев шайлоонун астындагы түзүлгөн кырдаал боюнча атайын кайрылуу жасады. Анда Темир Сариев айрым талапкерлер жеке дымагын мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп, саясий күрөштө улут жана дин маселеси менен ойноп жатышканын айыптаган. Ошондой эле Темир Сариевдин кайрылуусунда кимдир бирөөлөрдүн башаламандык кылып мамлекеттик төңкөрүш уюштуруу аракеттери тууралуу маалыматтар анын кыжырын келтиргени баса белгиленген. Темир Сариев бул фактылар ырасталса, анда кан төгүүнү көксөгөндөрдү чечкиндүү түрдө жазалоону сунуштаган. Жакында атайын кызмат Канат Исаев менен кызматташкан дегендердин бири Деңиз Райымкулов Темир Сариевдин Сокулуктагы шайлоо штабында иштегени белгилүү болду. Темир Сариевдин маалымат катчысы Назира Ахмедова ага байланыштуу жагдайды төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Деңиз Райымкулов деген бизде иштечи штабда Сокулук району боюнчачы. Анан Темир Акимбаевичке агитация кылып жүрчү башында эле. Андан кийин Канат Исаев келип Темир Акимбаевич менен переговорлорду жүргүзүп, ошо Бабановдун катарына кошулалы дегенде Темир Акимбаевич жок деп отказ берген. Андан кийин ошо биздин ошо Сокулуктагы штабтагы балдар менен сүйлөшүп, Канат Исаев менен бир нече жолу жолукканда ал балачы жолугуп сүйлөшүп, ошо Бабанов тарапка өзүбүз дешкенби же кандай кылган сүйлөөлөрдү билесиздер, бизге жаныбызда жүргөндөрүн көбүнчөсү ошо Бабанов жакка өтүп кетишкен кээ бирлери.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар Өмүрбек Бабановдун Оштогу сүйлөгөн жагдайы жана аны колдогон Канатбек Исаевдин башаламандык уюштурууга шектелип кармалышына байланыштуу окуялар соңку мезгилде талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын бир топ жандандырып койгонун белгилешүүдө. Анткени буга чейин саясий күрөштөгү позициясы бошоңдой түшкөн Темир Сариевдин бийлик менен соодалашууга барганы боюнча такталбаган маалыматтар тарай баштаган эле. Президенттикке талапкер Темир Сариев өткөн жуманын аягында мындай имиштерди четке кагып, саясий күрөштү аягына чейин уланта турганын жарыялаган болчу.
Акыркы убактарда саясатчылардын арасында, шайлоочулардын арасында ар түрдүү божомолдор болду. Мен бүгүн расмий түрдө айткым келет. Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат. Мекендештер, ар түрдүү ушак айынга ишенбегиле. Күч эмнеде? Күч акчада эмес. Күч чындыкта.
Буга чейин талапкерлер Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев жана Адахан Мадумаров бириге турганы айтыла баштаган. Бирок алдыңкы көп биригип, калгандары ага кошулбай калды. Мына ошондон соң Темир Сариевдин шайлоо штабынын башчысы Эльмира Ибраимова жана Аликбек Жекшенкулов сыяктуу саясатчылар анын командасынан кетишкен. Саясат талдоочу Марс Сариев талапкер Темир Сариевдин жандана башташын анын башка бир талапкердин позициясынын бошоңдошу менен байланыштуу алдыга чыгууну көздөгөн тактикалык саясий жүрүш катары мүнөздөдү.
Азыр компромат черный пиар менен Бабановду дискредитировать этип гонкадан алып салган атат. Анда ушул ситуацияда Сариевдин позициясы көтөрүлөт. На этом фоне Сариев чыга калат. А башка ресурсу жок. Адамдары да кетип атат, каражаты да жок. Ошон үчүн азыр гонкада тура туруп күтүп атат. Ошого аракет кылып атат. Ошон үчүн экинчи фаворит Бабанов гонкадан чыгып калса, анда как раз Бабановдун протест электораты Сариевке кетет. Ушундай стратегияда.
Буга чейин саясат талдоочулар арасында Өмүрбек Бабановдун Бакыт Төрөбаев менен тандеми президенттик жарышка чыккан күчтөрдүн арасында тараза ташын оодуруп анын позициясынын чыңдалышы катары сыпат тала баштаган эле. Бирок айрым талдоочулар Бабановго байланыштуу соңку окуялар анын саясий рейтингине таасир эткенин белгилешүүдө. Бабановдун тандемдеши Бакыт Төрөбаев ушул күнгө чейин анын пайдасы үчүн ушул күнгө чейин талапкерлигин алып сала элек. Анан калса талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук биринчи каналдын дебатына катышуудан мурда баш тарткан чечимин кайрадан артына чакыртуу боюнча кайрылган. Бакыт Төрөбаевдин шайлоо штабынын өкүлү Изати Шүгүралиева анын себеби тууралуу мындай дейт.
Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев өзүнүн программасын баягы элге жеткирүү максатында кайрадан ошо КТРКнын жетекчилигине кат жолдоду. Анткени ошо мыйзам боюнча ар бир талапкер акысыз эфирлерди колдонууга укуктуу. Ошол себептен дагы Бакыт Төрөбаев дагы ошол өзүнүн мыйзам чегинде укуктарын колдонуу менен эфирлерди колдонуу ниетинде ошо КТРКга кат жолдогон. Буга чейин ошо бир тараптуу каралоолор жүрүп жаткандыктан КТРКдан көбүнчө ошо маалыматтар бир тараптуу берип жаткандыктан Бакыт Төрөбаев башка да талапкерлерге кайрылып бойкот жарыялаган.
Бирок коомдук биринчи каналдын жетекчилиги талапкерлердин дебаттары пландалып калгандыктан ага эфир берүүдөн баш тартканын жарыялады. Анткени менен социалдык түйүндөрдө талапкер Бакыт Төрөбаевдин кайрадан дебатка катышуу ниетин анын Бабанов менен болгон тандемден чыгуу аракети катары сыпатташууда. Төрөбаевдин шайлоо штабы болсо, анын тандемдеши Бабановдун айланасындагы соңку окуялар жана тандемдин андан аркы тагдыры туурасында жакын арада билдирүү жасала турганын убада кылды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйлөрү жылдан жылга курчуп келет. Дини никеде жашап, эми оор абалга туш болгон мигрант келиндин тагдыры жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
31 жаштагы Наргиза 7 жыл мурун Москвада турмуш курган. Ай күнү жетип турган келин жакында балалуу, үйлүү болобуз деп сүйүнүп турганда капыстан турмушу бузулганын бөлүшүп отурду.
Атенем баары билет, анын атенеси билет, тууган уруктун баары билет, 7 жыл чогуу жашап атабыз. Паспортум суроо бүтүп Кыргызстанга баргандан кийин бир айдан келесиң деген. Уже күйөөм 1.5 айдан кийин мен такыр связка чыкпай койду. Анан мен айтпай деби 10 сентябрь күнү учуп келдим Москвага. Учуп келсем, үйдө аял кишинин кийимдери, буюмдары турат. Кызычуу болсам эле күйөөм мени уруп салды. Квартиранын баары кан кылып, 8 айлык балам менен уруп, сен эмне келесиң, мен сени келбе деп айтпадым беле деп.
Наргиза жолдошу Нурлан аны жалган жалаа менен полицияга салып бергенин айтат. Жубайлардын урушуна үй сатып алууга топтоп жүргөн акча себеп болгон.
Кол буттарым көгөргөн, оозум жарылган, бет башым көгөргөн, анын баары полицияга жатканымда врачтар жазып берген. Анан үйгө барып 11 күнү кеч ичинде 1 100 000 акчабыз бар эле. Ортодо коопсуздук болуш үчүн мен ошол акчаны үйгө алып келебиз. Мен ошондо гана сага ишенем, башкага ишене албайм, кечирбейм десем, өзү барып банктан өзү сим айтат экен. Себеп ал Россиянын гражданине. Ишенип акчаны кайра берип атам. Кечинде саат 8:30 күйөөм, агасы, анан полицейскийлер менен үйгө кирип, түшүнгөн жокмун, эмне болуп кетти десем, кайнагам, сен акчаны эмнеге сим айтып аласың? Полиция менен сени алып барып каматам. А келген полицейскийлер болсо, бул бас деп колумду кайрып, мен кийинип алышым керек, мен үйдөгү кийим менен мен үшүп каламын десем, көз алдында ушул биздин алдыбызда чечинесиң деди. Мен ошолордун көзүн жанын кийимин алмаштырып отделенияга бардык. А эрге кетип атканда эле өзү ичим ооруп баштады.
Москвада барарга жери жок. Айласы келип турган келин күйөөсү бирөөлөрдүн таасиринде жүрөт дейт. Жолдошу даянсыз кеткен.
Күйөөмүн ошол достору магазинди кылып, ден соолугун сурап больницага чейин көргөнү барышты. Анан ошолор айтышып атат, ошол бир кыргыз бала Улан Кошматов Кошумбердиевби деген бала бар экен, ошол жол көрсөтүп кайнагама. Кайнагам чуркап, күйөөм менен кайнагам ошол баланын арты менен зейлинчи.
Наргиза жолдошу Нурлан менен никелешүү боюнча расмий нике күбөлүгүн алышкан эмес. Күйөөсү Орусиянын жараны болгондуктан экөө бирдей чогултканы акча жолдошунун атына сакталган. Мыйзам чегинде эч кандай укуктары жок экенин келин эми түшүнүүдө. Орусияда миграцияда бузулган үй бүлөлөр, атасыз төрөлгөн балдар көйгөйү жылдан жылга курчуп улуттун трагедиясына айланды дейт коомдук ишмер Урмат Байымбетова.
Эмне үчүн биз бөтөн элди алып келип туруп ташташыбыз керек? Анан биздин кыздарыбыз бузулбай, ким бузулат? Тарбия көрбөгөндөр. Тарбия көрбөгөндөр. Эмне үчүн ата энелер айтпай жататтар? Ата энеге 5 сом акча барса, ушуну унутуп калып жатышат. А булардыкы кайда барат эй? Бул ыйлап бизге келди да. Кимге барсын? Кимге барсын? Бөтөн эл бөтөн жерде атасы кайтайын десе үйүнө жетпесе, энеси кайтайын десе үйүнө жетпесе, ал дугалар кайтса, ал жерде кыйналсалар. Анан ата мен эниме угузбайын деп туруп канчалаган кыз келип атат. Канчалаган кыз келип атат. Просто адамдын жүрөгү канайт. Жүрөгү кангайланып кетти мына жердечи кызы кыргыздын кыздарын көрүп жатыпчы.
Москвада 20 жылга жакын жашап жүргөн Гүлбара Тактарова мигранттар арасында үрп адат, нарк насилдер, улуттук жана үй бүлөлүк баалуулуктар жоголуп бара жатканын белгилейт.
Көз караш вообще төмөн да биздечи. Ошонун келип чыгат бары жокчу. Ошо уят айып деп туруп эле анан кийин бул жактан билгенини жасашып атат. Бул нерсе Москвада эле эмес, өзүбүздүн айылдан, чекеден табылатчы. Бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү, ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсү болотчу. Ошол ички дүйнөсүгө таянып ошол иштеп.
Талгара Жолонова мигранттык турмуштун шарттарынан улам жаш үй бүлөлөр кыйынчылыктарга туруштук бере албай жаткандыгын айтат.
Мисалы, жаш жубайларды ал жакта жакшынакай кылып, канча миллиондогон акчаны сарптап туруп жөнөттү. Бияка Москвага келет дагы, булар эми үй бүлө кургандар. Буларга шарт керек, отдельный жилье керек, туурабы? Алар андайларга чогуу жашайт, анан бири бирине нааразылык пайда болот. Анан, например, бул күйөөсү менен чогуу жашаса, ал жакта ажырашып турмуштан ажырап келген келин көрүнүп калат да, ал свободная женщина болуп калат, туурабы? Анан ага удобно болуп калат, башка жакка кеткенче ушундай жеңил ойлорго азгырылып кетет да.
Кыргызстандын социалдык коргоо министрлиги 2011 жылдан бери Орусияда ташталган 63 баланы ата мекенге кайтарышкан. Алардын көбү күбөлөндүрүлбөгөн мыйзамсыз никеде төрөлүп, Кыргызстандын элчилигине өткөрүлүп берилген. Ал эми Орусияда расмий баш кошкон жана ажырашкан адамдардын саны боюнча статистика жүргүзүлбөйт. Диний нике менен жашагандардын саны белгисиз. Азат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Испаниянын Каталония автоном аймагынын бийликтери 1-октябрдагы референдумга катышкандардын 90% ашууну көз карандысыздыкты колдоду деп жарыялашты. Расмий Мадрид уруксат бербеген жана мыйзамсыз деп атаган референдум жекшемби күнү шайлоочулардын жана полиция күчтөрүнүн кагылышуулары менен коштолгон эле. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кагылыштар менен коштолгон референдумдун артын көз карандысы жактаган миңдеген адам 1-октябрдын кечинде шайлоо бекеттери жабылгандан кийин майрамдык салтанат менен мына ушинтип улантышты.
Бүгүнкү окуя жарандардын жеңиши экени эч талашсыз. Адамдар өз укугун тынч гана иш кашырууга гана аракеттеништи. Бизге каршы жасалган агрессияга карабай бул жеңиш экендигинде эч шек
жок.
Деди Барселона шаарынын Каталония аянтына келген Жосеф ысымдуу жергиликтүү тургун. Автоном аймактын бийликтеринин ырастоосунда шайлоочулар менен алардын жолун тороп тоскон полиция күчтөрүнүн жекшемби күнкү кагылыштарында 800 ашуун киши жаракат алды. полиция усалардын 30 ашкын кызматкери жарадар болгондугун билдирген. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда полиция күчтөрү жергиликтүү бийликтер айткан 2003 шайлоо бекеттин 3 ашууна рейд жасаган. Каталония президенти Карлес Пуждеман алар эми референдум жыйынтыгына таянып көз карансты бир тараптуу түрдө жарылай тургандыгын ишара кылууда. Бүгүнкү үмүт жана азап күнү Каталония жарандары республика формасындагы көз карансы мамлекетке укук алды. Менин өкмөтүм добуш бердин жыйынтыгын биздин элдин суверенитет жаткан парламентке жакын күндөрү жөнөтөт деген Карлес Пуждемон. Каталония референдумы жана ага байланышкан жараяндар эми Испаниянын эле ички иши эместигин, ал азыр европалык маселеге айлангандыгын кошумчалады. Каталония референдумунан келип чыккан маселелер Испаниянын ондогон жылдар ичиндеги эңири конституциялык кризиси катары каралууда. Референдумга Испаниянын конституциялык соту дагы тыюу салып, а муну генерал Франконун диктаторлук доорунан кийин демократиянын калыбына келтирген 78-жылкы конституцияны бузуу деп тапкан. Испания премьер министри Мариано Раджой 1-октябрдагы билдирүүсүндө Каталониядагы добуш берүүнүн жүрүшүн демократиянын маңызын келекелөө деп мүнөздөп, буларга токтолду.
Sabían que el referéndum era ilegal, improcedente.
Каталан лидерлери референдумдун мыйзамсыздыгын, туура эмес жана мүмкүн эместигин билишкен, бирок андан ары кетишип мыйзам үстөмдүгүнө, демократиялык моделге кол салууну колдошту.
Каталониянын көз карансыздык маселеси күн тартибине биринчи рет чыгып жаткан жок. Испаниянын бул автоном аймагында азыр 7.5 миллиондой калк жашайт. Ал эми добуш берүүгө укуктуулардын саны 5.3 миллиондун тегерегинде. Каталония референдумунун таасири экономикада дагы сезилип, дүйшөмбү күнү Испаниянын фондулук базары нарсызданып, бирдиктүү валюта евронун долларга карата курсу дагы бир аз арзандады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун эл аралык темаларды улантабыз. Сентябрь Сирия үчүн жыл башына беркейин кандуу ай болду. Балдар, аялдар баш болгон карапайым адамдарды жана жоочуларды кошкондо 30 күндө 3055 адам өлгөн. Ошондой эле бул айда кайра жанданган чабуулдар бир катар ооруканаларды жана гуманитардык кампаларды кыйратты. Сириядагы акыркы кырдаал тууралуу Али Токтокунов айтып берет.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында 30 сентябрга ооган түнкү чабуул 28 кишинин өмүрүн алды. Өлгөндөр жана жарадарлар арасында балдар дагы бар. Бул өлкөдө сентябрь жыл башынан берки эң кандуу ай болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын маалыматында өлгөндөрдүн 207 балдар. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан бул уюм Сириядагы курмандыктарды, аскердик кылмыштарды жана башка маалыматтарды топтоп документтештирип турат. Уюмдун дагы бир эсебине ылайык, сентябрда Сирия өкмөтү жана аларды колдогон Орусиянын чабуулдарынан 395 карапайым адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми АКШ баштаган эл аралык коалициянын соккулары учурунда 282 тургун мерт болушкан. Обсерваториянын жетекчиси Рами Абдель Рахман кыргынды эки тараптын тең жоочуларга каршы операциясынын, ошондой эле Орусиялык жана Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн козголоңчулар жашаган аймактарга чабуулунун күчөшүнүн улам деди. Бул маалыматтарга карабай, Орусия тынчтык үчүн шарттар түзүлүп калды деп ынандырууда.
Фактически созданы необходимые условия для прекращения.
Сириядагы жарандык согушту токтотуу, террорчуларды биротоло жоготуу жана сириялыктардын мекенидеги тынч турмушуна кайтыш үчүн чынында зарыл шарттар түзүлүп калды. Бул сириялыктар же чөлкөмдөгүлөр үчүн эле эмес, бүтүндөй дүйнө үчүн маанилүү болгон принципиалдуу маселе.
Не только для региона, но и для всего мира.
Деди өткөн бейшембиде Анкарага барган учурда орус президенти Владимир Путин. Бирок ошол эле өткөн жумада өкмөттүк күчтөр жана Орусиянын аба чабуулдарынан улам бир апта ичинде 150 чамалуу киши өлгөнүн Сирия оппозициясы айтып чыккан. Ал чабуулдар учурунда гуманитардык миссия аткарып жаткан кеңселер да жабыркаганын Кошмо Штаттарынын Сириядагы өкүлү Ян Эгланд билдирди.
Өткөн жумада Идлибте кеминде 5 оорукана, 2 гуманитардык кампа жана кеңсеге чабуул болгон. Алардагы кызматкерлер 500,000 адамды тейлечү.
Деген менен Орусия коргоо министрлиги карапайым адамдарды бутага албаганын, жоочулар менен гана күрөшүп жатканын белгилөөдө. Өткөн жуманын башында жоочулар же террорчулар өкмөт көзөмөлүндөгү Хама провинциясына чабуулоюшкан. Ошондон соң өкмөттүк күчтөр менен Орусиянын 6 айдан бери басаңдап турган аба операциялары кайра күчөгөн. Бирок Улуттар уюму карапайым адамдардын өмүрүн алган ал операцияларды сынга алды.
Мындан тышкары, согушкан тараптар жарандарды жана медициналык мекемелерди коргой турган система түзүүгө чакырды. АКШ өкүлү да ошондой система азыр эң зарыл болуп турганын белгилөөдө. Ириде гуманитардык кызмат көрсөткөндөрдү коргоо зарылчылыгы жаралып жатканда, ал чөлкөмгө карапайым адамдарды кайтаруу мүмкүнчүлүгү жаралды деген Орусиянын билдирүүсүн ошентип Батыш менен улуттар уюму ырастай элек. Ал тапта 6 жылга созулган Сириядагы жарандык согушта өлгөндөрдүн саны 330 миң адамга жетти. 100 миң дегени жарадар болушту. 5 миллиондон ашууну тынч жай издеп качкынга айланды. Али Токтокунов, Азаттык.
Обуда Азаттык радиосу эмки кезек илим жаңылыктарында микрофондо Амирбек Азамуулу.
Бөрлөр иттен да акылдуу. Мындай бүтүмгө Венадагы популяциялык генетика институтунун карышкырларды изилдөө борборунда атайын эксперимент өткөргөн эл аралык изилдөөчүлөр келишти. Алар 12 карышкыр жана 14 иттин тапкычтык жөндөмүн, зээндүүлүгүн 3 жол менен иликтешкен. Ал үчүн бир кутучага жука полимер материалга бекем оролгон азык салып, экинчи кутучаны бош коюшкан. Айвандын кишини түшүнүү жөндөмүн аныктоочу биринчи эксперимент учурунда окумуштуулар 4 аяктууларга оокаты бар кутуну көзү менен жаңсап көрсөтүшкөн жана аны ачканга аракет кылышкан. Экинчи экспериментте макулуктарга карабай туруп, керектүү кутуга кызыкканын билдирген. Үчүнчү экспериментке киши катышкан эмес. Кутучалар ордунан жип менен жылдырылган жана алардын чыгарган үнүнө ылайык ичинде бир нерсе бар же кутуча бош экенин айвандар туюп билиши керек болчу. Кишилердин жүзүндөгү, тулку турпатындагы, көздөрүндөгү кызыгууну иттер да, карышкырлар да жазбай түшүнүшкөн. Бирок ошол байкоолордун негизинде жыйынтык чыгарууга келгенде карышкырлар иттерге салыштырганда зээндүү экенин көрсөтүшкөн. Алар эки кутучаны жылдырганда чыккан добушка карай кайсынысы бош, кайсынысы жүктүү экенин ыкчам билген. Бул изилдөө иттер үй айбанына айлангандан кийин жапайы туугандарына караганда кишинин ишаратын, жаңсоосун жакшы түшүнөт деген буга чейинки жоромолдорду жокко чыгарат. Америкалык генетиктер биринчи жолу Diplocopter pahes куртунун генин окушту. Бул курт 18 миллион жылдан бери жынысы жок эле көбөйүп келгени менен маалым. Ал сөөл жанга окшош, бирок тулку тоголок, жынысы жок жыландай тез сойлогон өңсүз курт. Көрсө, береги курттун бардык генимдору бир килейген хромосомго туташып калыптыр. Жана 18 миллион жыл ичинде гендер береги хромосомдордон эч жакка бөлүнбөптүр. Алар ушинтип генетикалык көп түрдүүлүктү жогорку деңгээлде сакташкан жана өздөрүн зыяндуу мутациялардан сакташканын белгилейт, изилдөөнүн жетекчиси Нью-Йорк университетинин профессору Дэвид Фич. Киши мурда эсептелгенден 160 миң жыл мурда пайда болгон. 2000 жыл мурда жашаган түндүк африкалык баланын геномун изилдөө окумуштууларды адамзат 260 миң 350 миң жыл мурда жаралышы мүмкүн деген тыянакка түрттү. Береги гипотезаны швециялык жана түштүк африкалык окумуштуулар жасашты. Буга чейин кабыл алынган негизги гипотезага ылайык акыл эстүү киши же Homo sapiens 200 миң жылдай мурда Африкада пайда болгон. Бирок айрым илимпоздор бүгүнкү Марокконун территориясында табылган 300 миң жыл мурдакы сөөктөрдү акыл эстүү кишиге таандык деп эсептешет. Антропологдор түштүк Африкадагы Квазулу Наталада табылган 2000 жана 300 жыл мурдакы жети кишинин сөөктөрүнүн генимдорун анализдеп көрүшкөн. Алардын ичинен 2300-1800 жыл мурдакы улуу курактагы 3 киши генетикалык жактан бүгүнкү түштүк Африканы байырлаган Коесан элине тууган болуп чыккан. 500-300 жыл илгери жашаган 4 жаш сөөктүн эгелерин генетикасы боюнча азыр Африканын түштүк өңүрүндө жашаган Бануту элине кошушталар. Бул табылга түштүк Африкада элдер кантип орун алмашканына сонун иллюстрация дейт Упсала университетинин генетиги Карина Шлебуш.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 3-октябрь шейшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Күн салкындап, кышка отун суу камдоо башталды. Бул темага адам жана базар түрмөгүндө кайрылабыз. Ошондой эле белгилүү тилчи окумуштуу Ибраим Абдувалиев менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
АКШнын Лас-Вегас шаарында жекшембиде болгон атышуудан каза тапкандардын саны кеминде 58 адамга жетти. Бул маалыматты жергиликтүү полиция тастыктап, 515 адам жаракат алганын билдирди. 1-октябрдын кечинде Мандалей Бэй мейманканасынын аренасына кантри музыкасынын фестивалына чогулган адамдарга отелдин 32-нчи кабатынан курал чан адам ок чыгара баштаган. Полиция ал адамды атып өлтүрүп, аны 64 жаштагы Стивен Падок деп атады. Ислам мамлекети экстремисттик тобу бул чабуулга жоопкерчилик алганын билдиргени менен расмий өкүлдөр азыр бул окуяны кайсы бир террордук топко байланыштыра элек. Президент Дональд Трамп бул чабуулду анык шайтандын кылганы деп атап, 3-октябрда Лас-Вегаска барарын айтты. Бишкек шаардык соту саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновко чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Шаардык соттун судьясы Адис Момуналиев мындай өкүмүн 2-октябрдагы соттук териштирүүдө жарыялады.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2017-жылдын 16-августундагы Текебаев Өмүрбек чыккан өкүмдү өзгөртүүсүз калтырылды.
Текебаев жана Чотонов орусалык жаранан 1 миллион доллар пара алган деп айыпталышат. Өткөн айда Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Саясатчылар кылмыш үчүн саясий куугунтук деп мүнөздөшкөн. Бишкектин 1-май райондук соту депутат Канатбек Исаевди тергөө иштери бүткүчө 2 айга камакта калтырууну чечти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы кабарлады. Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевди коопсуздук комитети 30-сентябрда кармап камакка алган. Ал массалык башылмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен башкы прокуратура козгогон кылмыш ишинин алкагында кармалганы маалымдалган. Исаевдин тарапкерлери ал күнөөсүз экенин айтып жатышат.
Он не выгоден некоторым силам.
Атам айрым күчтөргө тоскоол болуп жатканын түшүнүп жатабыз. Алар атамдын эл менен бирге болушуна кыйынчылыктарды түзүүгө аракет көрүүдө. Мунун баары шайлоого байланыштуу жасалууда.
Деди депутаттын кызы Бермет Исаева. Испаниянын Каталония автоном аймагында расмий Мадридтин каршылыгына карабай өткөрүлгөн талаштуу референдумда шайлоочулардын 90% көз карандысыкты колдошту. Бул тууралуу Каталониянын автономдук администрациясынын басмасыз өкүлү Джорди Трол дүйшөмбүдө жарыялады.
Al recompte diu que el sí...
Добуштарды эсептөөнүн жыйынтыгында 2 миллион 20 миң адам же шайлоочулардын 90% Каталониянын эгемендигин колдоду. 8%га жетпегени жок деп добуш беришти, деди Джорди Трул. Референдумга Испаниянын конституциялык соту тыюу салган эле. Жекшембидеги добуш берүү маалында шайлоочулар менен полициянын кагылышуулары орун алып, андан 844 жайкын тургун, 33 полиция кызматкери жаракат алды. Президентке талапкер Бакыт Төрөбаев коомдук телерадио корпорациясынын эфирин бойкоттоо демилгесинен баш тартып, кайрадан анын көрсөтүүлөрүнө катышууну чечти. Бул тууралуу дүйшөмбүдө КТРКнын жетекчиси Ирим Карыпбеков Facebook баракчасына жазып, ага эфир берүү эми мүмкүн эмес экенин билдирди. Төрөбаевдин штабынын өкүлү Изати Шугуралиева талапкер өзүнүн акысыз эфирдик убактысынан пайдаланууга укугу бар экенин азаттык айтты. Өнүгүү Прогресс партиясынын атынан президенттик шайлоого аттанган Бакыт Төрөбаев КТРКнын 15 мүнөттүк акысыз эфирин бойкот кылганын чейин жар салып, башка талапкерлер да өзүнө кошулууга үндөгөн болчу. Буга 23-сентябрда КТРКнын Ала Тоо 24 каналынан чыккан Төрөбаевдин үгүтчүлөрү шайлоочуларды сатып алды деген материал негиз болгон. Төрөбаев аталган сюжетте жалган маалыматтын негизинде бир жактуу каралоо болгон деп эсептейт. КТРК бул айыптар четке каккан. Кошмо Штаттардан Орусиядагы жаңы элчиси Джон Хансман Москвага келди. Бул маалыматты АКШ элчилигинин басмасыз катчысы Мария Олсен Твиттер аркылуу кабарлады. Хансман 3-октябрда Кремльдеги азиринде президент Владимир Путинге ишеним грамотасын тапшырат. Жаңы элчи буга чейин Американын Сингапурдагы жана Кытайдагы элчиси болуп иштеген. 2005-2009 жылдары Юта штатынын губернатору болгон. Хансман Украина, Сирия жана АКШдагы былтыркы шайлоо маселеси боюнча Вашингтон менен Москванын мамилеси чыңалып турган учурда ишке киришкен турат. Ал тапта Кыргызстан менен Орусия кыргыз жергесинде дагы бир орусиялык авиабаза жайгаштыруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бул тууралуу дүйшөмбүдө РИА Новости агенттиги премьер-министр Сапар Исаковго шилтеме кылып жазып чыкты. Кыргызстан өзүндө гана эмес, жалпы аймакта коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түштүктө аскерий база жайгаштыруу зарыл деп эсептейт. Бирок азанча эки тараптуу акыркы чечим жок. Бул боюнча сүйлөшүү жүрүп жатат, деп жооп берген Сапар Исаков агенттиктин суроосуна. Өткөн аптада Сапар Исаков расмий сапар менен Москвада болуп, бир катар расмий жолугушууларды өткөрдү. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында Кант шаарында Орусиянын аскери базасы ачылган эле. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгын америкалык үч окумушту алды. Джеффри Холл, Майкл Росбаш жана Майкл Янг адамдын ички биологиялык саатын көзөмөлдөчү молекулярдык механизм тууралуу ачылыштарды жасашкан. Ушул аптада физика, химия боюнча жеңүүчүлөр жана Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты да белгилүү болот. Дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн ыйгарылуучу сыйлыкты 1895-жылы швециялык ишкер Альфред Нобель негиздеген.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Улуу Азаттык радиосу, эмки кезек адам жана базар апталык түрмөгүндө. Кыргызстанда күн салкындап кышка отун суу камдоо башталды. Өлкөнүн баардык аймагын камсыз кылууга көмүрдүн запасы жетиштүү болгону менен жыл сайын кыш мезгилинде көмүр маселеси жаралат. Эми болсо Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Казакстандан кирген көмүргө чек кое албайт. Мындан ата мекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартуу коркунучу жаралууда. Токтосун Шамбетов адам жана базар түрмөгүн сунуш кылат.
Өлкөдө дээрлик баардык айыл кыштактардагы үйлөр көмүр менен жылытылат. Кыргызстандыктардын көмүр камдоо иши кышка даярдануунун негизги түйшүктөрүнүн бири. Анын үстүнө аймактарда көмүр базалары баалар дагы туруктуу эмес. Маселен, былтыр турук көмүр кенинин жанында жайгашкан Атбаш районунда кыштын чилдесинде бир тоголок көмүрсүз калышкан. Анын себебин жана быйылкы абал тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеп салат.
Былтыркы кыштын өзгөчө суук болушу атбашылыктардын көкөйүнө жакшы эле тийди. Суукка чөчкөнсүп, ошол убакытта айылда да көмүр тартыш болду. Быйыл болсо Атбаш айылынын тургуну Жумабай Мамбеткеримов 3 тонна көмүр алдым, жетпесе тезек терип, токойдон отун алып келип, эптеп кыштан чыгабыз го деп турат.
Мен Кудай тааныбы үйрөттү, айыл өкмөтү өкмөтпаштылар, эптеп алып кетип калса алабыз, жоголбосун деп алсан токой өспөр ошо. 20-26 жылдан бери багып жүр ошо, токой менен оокат кылып жүрөбүз. Отун алып, от жагып, көмүр менен киришип чыгышпай эле. Анча мынча тесек песек жерибиз бар, эми мал жан эмеспиз, Атбаш ошондон чыгабыз. Менин оюм боюнча өзүбүзгө араңды 8 тонна көмүр кетет. Араңды. Анан кийин ошондо дагы эптеп отуруп улай бирче 8 мартка жетсем жетпесем жагынан тесек песек менен жагып оокат кылам.
Атбаш айылынын дагы бир тургуну Шайлообек Айылчиев көмүр ташыгандарга акчасын берип койгондугун айтып, суук түшкүчө көмүр келип калар деп үмүттөнүп тургандыгын айтты.
Жаа акчасын берип койгом, алып келгени кетти. Мен бир алганда 5 тоннаны бир алып алам, ошо менен чыгып кетем. Көң бар.
5 тонна жетет.
Жетпей калат эми. Былтыр 7 тонна жыктык. Түгөнүп баратканда үстүнө коштуруп ТП кылдык мындайча айтканда.
Качан түшөт эми үйгө көмүр?
Ушул 10 күнгө чейин түшөт.
Айылдын көпчүлүгү көмүрдү үнөмдөө үчүн көң тезек аралаштырып жагышат. Ошентсе да көмүрдү кошпосо нардын суугуна алы келбей калат, дейт Атбаш районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Сатаров. Ал айылга азырынча көмүр алып келгендер жок экендигин айтты.
Көмүр келет элем, тияка кар жаап салды окшойт турукка. Ошо мына көмүр токтоп калды, азыр 3.5 дан деп атат анан ал. Сатып атабыз, саткан жок, билген деле жокпуз. Эми алабыз, ал болбосо кара кеченикин алабыз. Акчаны алабыз, эми баягы карыз кылабыз, налчикке беребиз дегендей. Мен билбейм, мен көң менен чыгам, көбүнчөсүчү бир 2 машина көң, бир тонна көмүр менен чыгам. Ушу күндүз көң менен жагып анан түнкүсүн көмүр салып коебуз да. Ошо 1 тонна жетет.
Деген менен Атбаш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимешов быйыл ар бир айылда көмүр кампалары ачылды. Кышка көмүр ашыгы менен жыйнайбыз, эч маселе болбойт деп ишендирди.
Эми кыскасы быйыл эле мына ушул уюштуруу өз деңгээлинде болот. Элди жана жети мекемедегилерди кышка карата көмүр отунун жанагы даярдоо иштерин толук кандуу жүргүзөбүз. Топ базаларды 3 жылдуу топ базалар мына Атбаш жергесинде ар бир айылда бирден айылда бирден Атбашта 2 бул атайын уюштурган жерлер. Анан сыскары жана автоунаа менен алып келип алып эле өзүлөрү мына коюп атат. Азыр эле мен ушу Атбаш жергесине кыдырып келдим, 2 жерде бар экен. Анан сыскары ак жарда дагы 2 жер үйүнө түшүрүп топтоп атышат булар.
Мындай убаданы жергиликтүү бийлик өткөн жылы да кыш мезгилинин алдында айткан болчу. Бирок кыш чилдеде көмүр өндүргөн кара кечекенинде иш убактылуу токтоп, көмүр ташууда үзгүлтүктөр болгон. Мындан улам нарындыктар 10 күндө көмүрсүз калышса, Атбашыда көмүрдүн тартыштыгынан элдин күнү тезек менен көнгө түшкөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге көмүр өндүрүү, аны элге жеткирүү, кышка даярдыктар жөнүндө айтып берүүбүз. Бир жылда Кыргызстан жалпы 1,5 миллион тоннадан ашык көмүр керектейт. Анын 1 миллион тоннасы Бишкек шаардык электр жылуулук борбору, 5 000 тоннадан ашыгын эл жагат. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов көмүр казуу жана ташуу кызуу жүрүп жатканын, өлкөнүн түндүк аймактарына кара отун жеткирүү башталганын билдирди. Рыскулов жарандарды көмүрдү эрте камдап алууга чакырат. Анткени кыш башталганы суроо талап күчөп, наркы кымбаттап кетиши мүмкүн.
Так, ну даярдык нормально, көмүр казылып атат, бирок мындай да, тиги биздин жарандар кайра эле азыр баа арзан болуп атканда, азыр албай канан деген кайра кар жаганда элдер түркө барып алып баштайт да, ошондо ажиотаж болгондо баасы өсүп кетет. А так бизде график боюнча все нормально, эме туп базаларга көмүр жүктөлүп атат, бүт бюджеттик организациялар темирлер конкурстарды тендерлерди өткөзүп акча бөлүнгөн, закуп алып атып эметип атат.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча 500 ашык көмүр базалары ачылган. Ал жакта тоннасы 3,5-4 000 сомдон сатылууда. Бирок азырынча ал арман азыраак. Өлкөнүн түндүк аймагына көмүр негизинен нарындагы кара кече көмүр кенинен ташылат. Кара кече кесиминде 10 ашык кара алтын казган ишканалар иштейт. Анын ичинде мамлекеттик жана жеке менчик ишканалар дагы бар. Көмүрдүн казылган жериндеги тоннасы 800 000 сомдун тегерегинде. Быйыл Бишкек шаардык электр жылуулук борбору кышкы сезонго 550 000 тонна жергиликтүү, 450 000 тонна Казакстандын Расвет компания ишканасынан алмай болду. Электр станциялары маалымдагандай, казак көмүрдүн баасы тоннасы 3599 сомдон айланып, жалпы суммасы 1,619,000,000 сомду түзөт. Ал эми жергиликтүү көмүрдү Кыргыз көмүр ишканасы жалпы 1,370,000,000 сомго алып келет. Учурда кара отунду ташуу башталып, Балыкчы шаарынан темир жол аркылуу тартылууда. Өнөр жай, энергетика жана казынаны пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскулов өлкөдө көмүр запасы жетиштүү болгону менен кара отун эмнеге кошуналардан ташылып келерин мындайча түшүндүрөт.
Бирок Казакстанда көмүр эмне үчүн арзан? Казакстанда деген аны деген иштеткенде промышленный эме менен иштетет да. Соответственно, промышленный масштабта менен иштеткенде касканда ал арзаныраак болот. Анан жол киреси, алар деген поезд менен тияка ташып келет. Мынакей Бишкекке Балыкчыга чейин поезд менен келет, жети Маймакка чейин келет. Азыр бизде 2-3 чоң эле компаниялар казат, а калгандар кичинекей компаниялар да. Кичинекей компанияныкы аркы соответственно расходу көп.
2018 жылдан баштап Бишкек шаардык электр жылуулук борбору казакстандык көмүр менен толушу мүмкүн. Себеби Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык, мындан ары коңшу өлкөдөн келген көмүргө чектөө киргизе албайт.
Мындай да биз деген Евросоюзга киргенбиз да. Ошон үчүн кире берет да. Азыркы жыл, акыркы жыл биз деген азыр мына тендерге эмегечи, биздеги основной потребитель эме да, ТЭЦ да. Көмүрдүчү. Ошо ТЭЦке бул жыл, акыркы жыл биз деген эме мындай койдук, Каракечинский депчи, марка мененчи эме. Эмки жылда биз андай эме ограничительдерди кое албайбыз. Ошон үчүн биздин көмүрчүлөр өзүнүн расходдорун азайтып, көмүрдүн баасын түшүрүш керек. А то эме ала албай калабыз. Ошо тендерлерди мына азыр деген эме билесиз го, эме бюджеттик эме мененчи обязательно госзакупка менен өтүш керек да. Госзакупка менен баасы коюлгандан кийин ким аны төмөн берсе ошол утат да. А Казакстандын көмүрү ал деген биздикине караганда арзаныраак болгондо өтө эме мындай коркунуч да, эме казактар кайра утуп алып биздин Казакстандын көмүрдү алабыз депчи.
Ушул жылдын 30-августунда Бишкек ТЭЦинин жаңыланган корпусу ишке кирген. Муну менен жылуулук борбордун кубаттуулугу 812 мегаватка чейин жогорулаганы айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Бишкек шаардык электр жылуулук борборуна Казакстандан көмүр ташып келүүгө каршы чыккандардын бири. Ал жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрүн кызыкчылыгы эске алынбай жатканы күмөндү ойлорго түртүүдө дейт.
ТЭЦти реконструкциялоо башталганда түздөн түз Кыргызстандын көмүрүнө ылайык ташталат деген маалыматты айткан бизге. Кара кечеден, таш көмүрдөн 60-70% Кыргызстан өзүнүн көмүрүн өндүрүп сатып алып ушуну иштетебиз деген маалыматты айтып ынандырган. Мына бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча реконструкция бүтүп калды, бирок дагы деле Казакстандын көмүрүнө биз ылайык бир өсөктөр сатып алганбыз. Миллиарддаган, миллиондогон каражатты Казакстанга ушу көмүр үчүн которуп берүүдө. Бул жерде мүмкүн бир кандайдыр бир схема дагы бар. Ортодо ортомчулар, кандайдыр бир жеке кызыкчылык үчүн дагы түзүлүп калган схеманы бузгусу келбей, дагы деле ушул Кыргызстандын көмүрүн алуудан баш тартып келүүдө да.
Ал эми кара кечедеги жеке менчик Шарбон ишканасы кийинки жылдан баштап казакстандык каротун өндүрүүчүлөр менен атаандаштыкка туруштук бере алабы жокпу, азырынча белгисиз. Ишкана өкүлү Алмаз Ашыралиев өкмөттөн көмөк күтүп жатышканын жашырбайт. Анын айтымында каралтын тармагында коңшу өлкө менен эркин базар ачылса, Кыргызстандын ишканалардын бир тобу жабыркайт.
Жергиликтүү кыргызстандык мекемелерди иштетүүгө шарт түзүп берүүгө өкмөт тараптан жардам болсо албетте жакшы да. Ал эми Эвр Азестин жалпы саясатына кандай жооп берет, кандай бизди коргошот, ал өкмөттүн мындайча айтканда баш оорусу деги эле. Ар бир ишкана өзүн ички экономикалык саясат менен чара көрөт да. Чыгымдарын азайтуу, өз наркын азайтуу, чыгарылган өндүрүлгөн товардын сапатын жогорулатуу, логистикалык иш чараларды өзгөртүү, ошондой бир методдор бар. Ошолорго көрөбүз, киргизип көрөбүз да эми. Бирок кыйын эле, ооба.
Мына ушул маселе учурда көмүр өндүрүүчүлөрдү убайымга салууда. Бул парламентте дагы көтөрүлүп, азыр өкмөттө каралууда. Депутат Азамат Арапбаев эмне болгон күндө дагы атамекендик ишканаларды колдоого алышыбыз керек деген пикирде. Берүүнү даярдаган мен Токтосун Шамбетов, нарынан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Туруубузду улантабыз. Кыргызстан социализм заманында алфавитин 3 ирет жаңылады. Коңшу республикаларда колдоо тапкан латын арифине өтүү демилгесинин Кыргызстанда козголбой турушунун себебин сурап, белгилүү тилчи окумуштуу Ибрайым Абдувалиевди кепке тартып элек, окумуштуу менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Ибрайым ага, биздин студияга кош келдиңиз. Биздин казак туугандар жакын арада латын арифине, латын тамгасына өтөбүз деп даярдыктан катуу жүргүзүп атат. Буга чейин билебиз, өзбек туугандары өтүштү, түркмөндөр дагы бул маселени негизинен чечишти. Азербайжандар болсо билесиз, түрк туугандары болсо өткөн кылымдын 20-жылдарында эле өтүп алышкан. Бул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай?
Бул маселе боюнча казактар өтүптүр, башкалар өтүптүр деп эле дүрбөп латын арифин козгогон жарабайт. Бирок маселе анда эмес. Маселе түрк дүйнөсүндө. Түрк дүйнөсү өзү 20-чы кылымга чейин араб жазуусу менен пайдаланып келген. Баардык. Андан кийин латын жазуусу менен пайдаланууга өтү 20-чылардын аягында. Анан кийин Советтер Союзундагы түрк элдери орус алфавитине, кириллицага өтүп, 40-чылар белгилүү. Анан мына кийинки мезгилдерде 20-чы кылымдын аягында мындай маселе көтөрүлүп, чет өлкө мурда чет өлкөлүк дечи элек да. Түркияны. Ошолор менен жол ачык болуп, мамиле болуп, дипломатиялык алакалар түзүлгөндөн кийин анан ошол маселе көтөрүлгөн 1990-жылдардын башында. Бардык түрк элдери бир алфавит менен жазса, бири бирин окуганга да оңой, акырындык менен бара бара жакындашууга да деген сыяктуу маселелер. Биздин тилдерибиз 1920-жылдары бири биринен бөлүнбөгөн тил болгон. Түркстан деген ат менен жашаганбыз. Түркстан. Анан 1920-24-жылдардын аралыгында эле ошол эле аралыкта Түркмөнстан, Азербайжан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан дегендер пайда болду. Ну, Кыргызстан деген кийинчерээк пайда болду. Ага чейин булардын баардыгы Түркстан деп аталган. Тили бир болгон. Тили бир болгонун азыр далилдеп отурушунун кереги жок, анын зарылчылыгы да жок. Радловтун китеби «Опыт словаря тюркских наречий» деген түрк тилдеринин сөздүгү. А наречий деп жарыкка чыккан, тюркских языков деп жарыкка чыккан эмес. Ал 1888-жылдан 1911-жылга чейин басылган 4 томдук 8 китеп. Радлов чейин да Брокелман да башкалар мисалы Азербайжан тили же болбосо татар тили деп жазган эмес, тюркских наречий деп жазышкан. Бардыгы ошондой. Анан 20-чы кылымдын глобалдуу жанагындай чоң окуяларынан кийин биз шундай майда-майда мамлекеттерге, өлкөлөргө шундай бөлүндүк. Анан эми азыр ал маселе башка. Биригүү жөнүндө мен ойлой да албайм. Эми ал андай ой президенттердин деңгээлинде болуш керек. Эгемендик жаңыдан башталганда Түркстан деген маселе көтөрүлгөн. Ошондо Өзбекстан менен Казакстан ан макул болгон себеби эле өзбектерден президент чыгыш керекпи, казактан президент чыгыш керекпи? Ушундай маселе да. Азыр
бизде да ошондой. Анан эми жалпы түрк дүйнөсүн эстесек, биз да акырындык менен латын арбине өтүшүбүз керек. Латын арбине өткөндө азыркы кыргыз алфавитиндеги кемчиликтер, мүчүлүштүктөр баары жоюлат, баары өз ордуна келет да. Мына ушундай маселе. Бизде азыр жет башка түрк калтарынын артынан ушу жана латын тамгасына, латын арбине өтүү жөнүндө маселе кээде козголгону болбосо, негизинен олуттуу сөз боло элек да. Бирок ошол арасынан айрым окумуштуулар эмитеден биз ошо жанагы кайсы латын тамгасын алабыз, аны кандай кылып алабыз? Касым Тынстанов, Ишиналы Арабаевтардын тушунда алынган латын тамгасы алынышы мүмкүнбү бизде, же болбосо башкача азыркы жаңы бир өзүнчө ыкма менен же өзүнчө жол менен кетебизби?
Эми андай да айтыш кыйын, анткени алфавит тамгалар жогору кеңештен өтөт, анан мамлекет башчы бекитет, ошондо гана расмий алфавит жаралыш керек да. Мен кече казактардын көрдүм, алар бир тууштарга эки тамга деген белгилерди коюп аткан экен. Мисалы англис тили, немис тили ошонун тажрыйбасы менен да. Ал деле мисалы мен анча туура көрө бербейм, бирок анан казактардын өздөрүнүкү. Аларда айтып атат, 42 тамганын ордуна 25 тамга ала турган болуп атабыз деп. Бул жакшы. Казактарда 42 тамгасы бар да. Тыштарды майдалап жиберген, көбөйүп кеткен да. Ийнин 2 тамгасы бар. Уунун да 2 тамгасы бар. Ушу сыяктуу. Бул деген фонологиянын аябай жогорку деңгээлде жеткени. Мен ушу тилдин фонетика фонологиясын жаман көрөм. Биздин түрк тилдерибизди бири-биринен алыстаткан ушул фонетика менен фонология. Фонетика менен фонологияны бизге айталы башталышында кыргыз окумуштуусу же казак окумуштуусу же өзбек эмес, орус окумуштуусу иштеп берген. Ошондон соң эми бул эми өзүнчө башка маселе. Анан биздин ошол жанагы Касым Тынстановтор кабыл алган 40-жылга чейинки жашаган латын тамгасындагы алфавитибиз эң жакшы алфавит болгон. Алфавит өтө татаал маселе. Мына азыр карасак, кыргыз тили менен алтай тили эң жакын түрк тилдеринин ичинен бири-бирине эң жакын тили кыргыз тили менен алтай тили. Туурабы? А кыргыз тили менен алтай тилинин алфавити асман жерде айырмасы бар. Көрдүңөрбү? Бул өзүнчө башка саясат. Биз ө деп жазабыз, онун ортосунан сызып. А алтайлар ү деп жазат, немистердикиндей онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ү деп жазабыз, а алтайлар ү деп жазат, онун үстүнө эки чекит коюп. Биз ың деген тамганы белгилейбиз куйругу менен. Алтайлар ың деген тамганы белгилейт калпагы менен, чапкеси менен белгилейт да. Көрдүңөрбү? Бири-бирине эң жакын тилдер алфавити башка.
Эмне үчүн ошондой болуп калган?
Эми бул чоң саясат да. Ачык эле айтыш керек. Чоң саясат. Тигилер кыргыз деп аталбаш керек. Алар эмне үчүн ойрот деп аталып келди? 1950-жылга чейин ойрот деп аталган. А ойрот калмактардын бир уруусу. Анан кийин алар улуттук аң сезим өрчүгөндө жазып жүрүп, анан кийин комиссия текшерип, анан Алтай деп атат. Алтай эми мисалы кыргыздарды
жердин аты да.
Кыргыздарды Тяншансыңар десе, биз Тяншан болуп калат элек да. Мына ушул сыяктуу бул чоң саясат. Эми ал саясатка биз тийишпей эле коет. Алфавит менен фонеманын, фонологиянын, фонетиканын ушундай жактары бар.
Ибрайым ага, латын тамгасына өтүүнү жактагандар менен ага каршы чыккандардын жүйөсүн сиз эле жакшы билесиз. Негизи ушу кирилл тамгасында жазылган биздин көркөм улуттук баалуулуктарыбыз унутта калып калат дейт. Себеп дегенде буга чейинки араб тамгасына жазылган көп тексттерди жаштардын көбү түшүнбөй да калды, окубай да калды, кызыкпай да калды. Латын тамгасындагы тексттерге деле кызыгып окуп ошо убактысын бөлгөндөр аз болуш керек. Адистерден башка эч ким ага көңүлдө урбай калды. Ушундай коркунуч болушу мүмкүнбү?
Мындай коркунуч болушу мүмкүн эмес. Жана сен мурдагы бир сөзүңө, президент Акаевдин учурунда Акаев өзү көтөргөн маселени латын жазуусуна өтөбүз деп, өзбектер казактардан мурда бизде көтөрүлгөн, Акаев көтөргөн. Анан кийин 2 жылдан кийин калып калды. Ошон менен калды. Ошондо алфавиттин болжолдуу тамгалары да жарыяланып газеталарга 90-жылдардын башында ошондой болгон. Эгерде биз азыр кирилл жазуубузду калтырып латын жазуусуна өтүп кетсек, албетте бир чети кыйыныраак болот, оорураак болот. Бирок эл ошону жеңиш керек чымырканып. Эгер ошого өткөндүн эки жакшы жагы бар. Биринчиден түрк элдери биригет, экинчиден бүткүл дүйнө латын жазуусунан пайдаланат. Россиянын өзүндө мисалы футболду көрсөңөр, Россиянын бардык шаарларында жазуулар орустун жазуусу эмес, латын жазуусу. Алар да жакшы билет. Орустар деле жакшы билет да. Ушундай эки жагы бар. Ошо буга чейинкилерибизди биз окубай калат экенбиз деген коркунуч жаралбайт. Анткени биз орустардан кол үзбөйбүз. Биздин эң жакшы, эң жакын
улуу кошунабыз орус эли. Биз эки дөөнүн ортосунда турабыз да. Орустар менен кытайлардын. Кытайлардын иероглифин биз үйрөнө албайбыз. Орустун тамгасын, орустун тилин биз оңой үйрөнөбүз. Мындай жагы бар. Албетте, азыр англис тилинде үйрөнүшүбүз керек, ага да өтүш керек. Бирок орус тилинде, орустун жазмасында биздин көп тарыхыбыз, көп маданиятыбыз, көп эстеликтерибиз ошол жазууда калат да. Орус тилди окуган окуучу айталы 80-чи, айталы 90-чу жылдардагы Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуй берет кыргызча. Эгерде биз латын жазуусуна өтсөк, а латын жазуусуна көнүш үчүн кеминде 5 жыл болбосо 10 жыл керек. Ал бир алфавиттен экинчи алфавитке өтүп көнүш үчүн элдин жалпы мамлекеттин эрки керек. Же болбосо зордук керек. Мына зордукту биз башыбыздан өткөргөнбүз. Биздин ата бабалар 1940 жылы орус жазуусуна өтүп, кыргыз тилине кереги жок е, ё, ю, я, ц, ч, ишкертүү белги, ажыратуу белги 9 тамганы кошуп алып, күн дебей жазып үйрөнгөн кыргыздар.
Ибрайым ага, мына биздин азыркы кирилл жазуубузда 36 тамга, 39 тууш бар. Эми 36 тамга латын тамгасынын саны анчага жетпейт, билесиз. Тууштардын саны ошол эле бойдон калабы, же болбосо ушул тууштарды белгилеш үчүн дагы ушул латын тамгасынан башка бир жаңы тамгаларды ойлоп табасызбы?
Ооба, кыргыз тилинде ошо 36 тамга 39 туушубуз бар деп мектептерде дагы эле окутулуп келатат. Бирок ошол тууштар мисалы ц, ч деген, цирк, щетка деген, бул орус тилинен келген тамгалар, алар тууш эмес, алар татал тууш. Муну да 39го кошуп алышат, бул да туура эмес. Ушундай жактары бар. Биздин тилибиздеги тууштардын саны 30 эле, 9 эмес.
30 болгон, 30 болгондо макул, 30 дейл. Латын тамгасынан канчаны алабыз ошондо?
Латын тамгасына эми мен азыр айта албайм канчаны алабыз деп, бирок Касым Тынстановтор иштеп чыгып 28 жылдан 39, 40 жылга чейинки биздин алфавитте 26 тамга болгон. Ошол жетишкен. Бардыгы. Жана көп жылдан бери Козгошотко, аты Тайтөрө Батыркулук деген аксакал бар эле. Мага эки тамганы бергиле, кы менен гыны деп жүрүп өтүп кетти бечара. Ошол кы менен гыда жана 24-26 тамганын ичинде бар болчу. Ошол латын жазуусунда. Ошончо эле тамга бар. А араб жазуусун пайдаланганда кыргыздар 24 эле тамга алышкан. 1924 жылы.
Туачы көчтү.
Кылачы менен жана үндүү тууштарды мисалы О Ө бир тамга, У Ө бир тамга ушундай болуп кеткен да.
Эми сиздин пикириңизче ушул латын тамгасына өтүүбүздө сөз үстүндө эле калабы, же ушундай практикалык бир аракет иштер жасалышы деле мүмкүнбү? Себеп дегенде бизде 6 жылда бийлик жаңыланып атат.
Туура. Бул айттымбы, саясат, саясаттын колундагы иш. Мына ошондой эрк пайда болгондо менимче кыргыздарда келечегинде латын жазуусуна өтүш керек. Анан мен бир өтөлдө кыргыздар өтүп кетет же болбосо өтпөй калат деп айта албайм. Себеби тилди, алфавитти, жазууну бир адам жасабайт, же болбосо 5-6 окумуштуу жасабайт. Ал көпчүлүктүкү, коомдуку, анан эң негизги мамлекет жетекчилерин, ошолордун кызыгуусу. Мына быйыл биздин президент, азыр кызматтан кетип жаткан президент Алтай цивилизациясы деп жыйын өткөрдү го, эч бир илимий мекеме аны өткөрө албайт эле. Мына президенттин эмеси менен канчалык деңгээлде өттү, мына элдин баары көрдү. Алтай цивилизациясынын борбору Кыргызстан экенин, кыргыздар экенин, ушундай нерсе бар. Мына эки жактан келгендерде мен кыргыз тилиндеги бир муунду уңгу сөздөрдүн тегин жаздым. Анан жазып бүткөндөн кийин ойлосом, бардык түрк тилдеринин түпкү теги башы кыргыз тили экен. Мына бир муунду сөздөрүн өздөр кыргыз тилинде толтуруп жатат. Биздин тилибизден тараган экен. Ушул боюнча да иштейин, буюрса Сергей Ефимович Малов кыргыз тилин новейший язык деп атаганда эң жаңы тил деп жазган, бөлүштүргөндө. А тескерисинче кыргыз тили эң эски байыркы тил болуш керек да. 2200 жылдан ашык мамлекеттүүлүк тарыхы бар. Түрк деген термин пайда болгондон 6 кылым мурда кыргыз деген термин дүйнөгө белгилүү болгон да. Анан кандыгынан кыргыз тили новейший язык болуш керек. Дагы көп аргументтер бар.
Рахмат. Кадырлуу армандар, сиздер филолог илимдеринин доктору профессор Ибрайым Абдуалиев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.